Otevřte si prosím spolu se mnou Matoušovo evangelium a budeme číst z 9. kapitoly prvních 8 veršů. Matouš 9, 1 až 8. Ježíš vstoupil na loď, přepravil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Ale někteří ze zákonníků si řekli, ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl, proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Tak jak už jsme zvyklí v evangeliích, často to bývá tak, že ty jednotlivé události na sebe nějak navazují a je dobré si někdy připomenout to, co buď to následuje nebo předchází, tak i tady bych chtěl připomenout to, co předchází tomuhle tomu zvláštnímu setkání Ježíše s několika lidmi a s tím zástupem, který byl kolem, s tím ochrnutým člověkem. Je to také poměrně známá událost, ke které došlo na druhé straně jezera v gadarenské krajině kolem města Gadara. A je to ta událost, kdy Ježíš potká na hřbitově nebo v nějakých skalních rozsedlinách, kde byli pohřbíváni lidé, potká dva lidi, kteří jsou posedlí zlým duchem. Možná se chovají z našeho pohledu jako šílenci, jako lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi vážně psychicky nemocní, ale ta souvislost je tam duchovní. A on se setká s těmihle dvěma lidmi a takovým velmi zvláštním, až bych řekl hrozivým způsobem je té posedlosti zbaví, možná to znáte, že vlastně pošle ty zlé duchy z těch dvou lidí do stáda vepřů a ti vepři se vrhnou ze skály a vlastně spadnou do jezera. A to, na co chci upozornit, je, co následuje potom. Následuje reakce pasáčků těch vepřů, kteří jsou z toho vyděšení, utečou do města, všem o tom překotně povídají a potom následuje to, že lidé z celého toho města, patrně tedy z města Gadara, se vydají vstříc Ježíšovi na to místo. A proč se tam vydají? Možná znáte ten příběh, co chtějí Ježíšovi říct, když dojde tady k tomu zvláštnímu osvobození těch dvou lidí. Tak chtějí mu říct, ať od nich odejde. Říkají doslova, teda je to tam napsáno, říkají, že ho vlastně prosí o to, aby od nich odešel. A to je velmi zvláštní reakce. My jsme zvyklí spíš na to, že koneckonců i v tom příběhu, který jsme četli, že když dojde k nějakému tomu zázraku, k nějakému znamení, uzdravení nebo osvobození, tak lidé jsou z toho spíš nadšení. Je to celkem i logické, tak je to důvod k radosti nebo k nějaké úlevě a možná i k poděkování, ale tady v tom případě je to jinak. Ti lidé jsou z toho vyděšení, z toho, co se stalo, a prosí Ježíše, ať od nich odejde, dokonce ať odejde z celé té krajiny, ať už se u nich nezdržuje. Tak je to zajímavá reakce, na první pohled nepochopitelná, když si člověk představí, že by tam byl na místě těch lidí, tak nám to možná může něco říkat. Možná, že bychom reagovali podobně. Jinými slovy, to setkání s Ježíšem nemusí být vždycky jednoduché. Nemusí být jednoduché to nějak zpracovat a zareagovat v tu chvíli nějak kladně. A co je ještě zajímavější, tak je to, že Ježíš poslechne. Dalo by se říct, že je to vlastně nějaký základ slušného chování a Ježíš se tady chová slušně. On poslechne, když ho poprosí, ať odejde, tak on skutečně odchází. Okamžitě se nalodí a přeplave vlastně to jezero na druhou stranu. Tak v tomhletom smyslu je Ježíš vychovanější než třeba zástupci některých mobilních operátorů v dnešní době. Já jsem prosil teď asi 2 měsíce v kuse, aby ode mě už odešli, aby se mnou zrušili smlouvu a podařilo se mi to až po docela náročném vyjednávání. Podobně to měla i moje manželka, tak doufáme, že třeba na Slovensku to funguje jinak, až se budeme stěhovat zpátky někdy nebo tak. Tak Ježíš, když mu lidé řeknou, ať odejde, tak on odchází. A to je věc, která by nás měla velmi zajímat. Vede mě k otázce, jestli vůbec stojíme o to, nebo jestli já sám stojím o to, aby Ježíš skutečně do mého života přicházel, aby mi byl nablízku. Jestli skutečně tam někde uvnitř o to stojím. A jestli naopak dokonce si tak nějak neříkám o to, aby byl raději v bezpečné vzdálenosti. Myslím, že jsou takové 2 druhy toho, jak můžeme od sebe Ježíše odhánět. Asi je víc, ale mě napadly 2, které sám dobře znám. Ten první je to, že se člověk nechá neustále něčím vyrušovat. Že má dostatek podnětů na to, aby Ježíš sám nebo aby Pán Bůh sám k němu nemohl přicházet. A není to tak složité si ty podněty zařídit a dokonce možná často se dnes mluví o tom, že je naopak složité si najít vůbec ten prostor na to, abychom mohli být s Bohem. Líbí se mi v tomhle ta pasáž z knihy Rady zkušeného ďábla, kde vlastně jeden z těch ďáblů, z těch služebníků temnoty, vysvětluje tomu druhému, méně zkušenému, že hlavně je důležité, aby neustále byl ten jejich klient, tedy člověk, aby byl něčím zaměstnán. Aby prostě nikdy nemohl vydechnout, nějak spočinout a začít skutečně vážně poslouchat možná své nitro a možná toho, kdo do jeho nitra chce mluvit. Tak to je jeden způsob, jak říkat Ježíšovi ne, raději ode mě odejdi. Možná je to podvědomý způsob, možná si to takhle nevybíráme, ale myslím, že to dobře funguje. A druhý způsob, ten je paradoxně úplně opačný. To je takové přesvědčení nebo postoj, že já se ve svém životě ničím vyrušit nenechám. Že já prostě do toho svého soukromí nic nepustím. Já si bezpečně udržím nějakou hradbu před tím, co by mohlo přijít zvenku. A ono to spolu souvisí, když to na první pohled jsou 2 úplně opačné věci, nechat se příliš vyrušovat nebo naopak nenechat se vyrušit vůbec, tak si myslím, že se to tak může snadno prolínat. A to může být ve vztahu k druhým lidem. Je to mnohem snadnější nenechat druhé lidi nahlédnout do mého života. Je mnohem snadnější nikdy se nikomu neotevřít. Nemít třeba žádného důvěrníka. A ještě snadnější možná je to tohleto stejné vůči Bohu. Ano, mohu ho mít v nějaké bezpečné vzdálenosti, ale nechat si ho skutečně proniknout do toho, co je uvnitř, do mé duše, to už není tak samozřejmé. Tak tohle to byl vlastně takový možná prolog nebo předmluva k tomu, co se děje potom, když se Ježíš přeplaví na druhou stranu. Důležité je také to, kam se přeplavil. Je tam řečeno, že se přeplavil do svého města a z různých jiných souvislostí. V Matoušově evangeliu se zdá, že to bylo pravděpodobně město Kafarnaum. Přinejmenším to bylo město, kde už ho lidé dobře znali a kde ho také přijímali. Zažili už mnoho věcí, které tam učil, které tam vykonal, a tak tam prostě přichází Ježíš vlastně do známého prostředí. A vlastně úplně navazuje na to, co se dělo předtím, než odjel z Kafarnaum. Tam byla taková série uzdravování a velkých zázraků. A nyní tedy, jak jsme četli, dochází k dalšímu z těchto uzdravení, k dalšímu z velkých znamení. Zároveň ale vidíme v tomhletom příběhu, že to uzdravování a záchrana, že to není jen tak, že tam jde ještě o něco víc. A když bychom se podívali zase o trochu předtím, tak ta poslední návštěva Ježíše v Kafarnaum končí zvláštní větou. Končí takovým komentářem toho autora Matoušova evangelia. Je tam řečeno, to všechno Ježíš vykonal nebo uzdravil všechny ty nemocné, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. A teď je citováno to samotné proroctví. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. A to vrhá zvláštní světlo na tyhle ty Ježíšovy zázraky, na tu jeho pomoc lidem. My možná, nebo aspoň já, když přemýšlím o tom, když Pán Bůh někoho uzdraví, když mu pomůže nějak, z posedlosti nebo z tělesné nemoci nebo z nějakého problému, tak přemýšlím tak, že vlastně distribuje, rozdává nějakou svoji moc. Jako kdyby dává lék na ten problém, který se objevuje v lidském životě. A tady vidíme, že to je úplně naopak. To není tak, že by Ježíš dával nějakou pilulku, to je tak, že on na sebe bere ten problém. On ho bere na sebe. Naše nemoci a naše slabosti. Takže vlastně on je tím lékem. A tak někdy to může vést k tomu, že to bylo až příliš snadné, ta znamení, která Ježíš dělal. Vždyť on je Bůh, věříme tomu, že to je sám Bůh, tak to má přeci jednoduché. Prostě ta jeho moc může cokoliv. Ale tady v tom proroctví nám je připomenuto, že to není tak jednoduché. Že to je tak, že Ježíš to musí vzít na sebe. Musí se dát k dispozici a nechat působit na sebe to zlé. A tak léčí. A my víme, že přesně takhle vyvrcholil ten jeho příběh. Takhle vyvrcholil na Golgotě. Nejenom, že na sebe vzal nemoci, ale vzal na sebe i zlo. Nechal na sebe zapůsobit veškeré zlo, které bylo nashromážděné ve světě. A když my, křesťané, toužíme a hledáme, jak následovat Krista, tak bychom měli znát i tenhle ten rozměr té jeho cesty. Nést evangelium neznamená nést prášky lidem, nést evangelium znamená dávat se k dispozici lidem. Ne tak jako Kristus, na to skutečně nemáme, ale můžeme ho imitovat, jak říkali někteří církevní učenci. Můžeme se snažit chodit v jeho stopách. A to znamená být k dispozici. Nechat na sebe zblízka zapůsobit to, když má někdo jiný problém. Být prostě zranitelný. Nést břemena jedni druhých. Dokonce možná v určitém smyslu i nést nemoci jedni druhých. To neznamená nechat se zničit tou nemocí. To mohl jedině Kristus. Ale být na blízku a být k dispozici. A ono to potom něco stojí, to je jasné, to asi zná každý, kdo to někdy zkusil. Stojí to čas, stojí to peníze, stojí to často i vnitřní síly, vnitřní energii. Ale věřím, že tohle to je ta Kristova cesta. a že to je právě to, co odlišuje Krista od jakéhokoliv léčitele, jakéhokoliv člověka, který se snaží ze svých sil někomu pomoct. Často je zatím dobrý záměr, ale Kristus dává sám sebe. A my jsme povoláni k tomu, abychom šli v jeho šlépějích, z jeho síly. Připomíná mi to ještě jednu takovou situaci z deníku člověka, kterému zemřela manželka a on se tam vlastně svěřuje, potom to vyšlo knižně, ten deník, svěřuje se tam se svou takovou modlitbou, se kterou měl sám problém, jestli to není v podstatě něco příliš troufalého, ta modlitba. On se modlil za to, když ta manželka trpěla velkými bolestmi, měla rakovinu, tak on se modlil za to, aby když nic jiného, tak aby ty bolesti, aspoň na nějakou dobu, aby té bolesti byla zbavena a aby ji třeba mohl nést on. A popisuje tam, jaký strach měl z toho, že se to skutečně stane. Nicméně ho to napadlo, modlil se takhle. A co je zvláštní, na nějakých, myslím, že půl roku tam píše, k tomu zřejmě došlo. Ten člověk byl vyslyšen Pánem Bohem, a jako kdyby kus z toho utrpení mohl najednou tajemně nést on sám. Té manželce se opravdu ulevilo. Tak je to výpověď jednoho člověka. Můžeme si říct, že to je možná přehnané, možná moc citově zabarvené, ale myslím, že to ukazuje na stejný princip nebo stejnou zvláštní skutečnost. Jsme povoláni k tomu, abychom nesli břemena jedni druhých. Abychom následovali, učili se žít kristovsky. No a co se tam tedy dál děje v tomhletom příběhu? Tak je tam zvláštní to, že postoj lidí, kteří se toho zúčastnili, zvlášť tedy postoj těch přátel toho ochrnutého člověka, byl úplně jiný než postoj lidí na druhém břehu, tam v té Gadaře. Je tam jasně napsáno, že Ježíš viděl, jakou mají víru. A když viděl tu jejich víru, tak prostě toho člověka oslovil. A nějakým způsobem se mu snažil pomoct. To znamená, ten postoj byl skutečně jiný. Byla tady víra, byla tady nějaká důvěra, že Ježíš přece jen může nějakým způsobem pomoct. A byla tady i otevřenost. Bylo tady to, že ti lidé pozvali Ježíše k sobě. A Ježíšova reakce je docela překvapivá. Říká tomu člověku, kterého přinesli evidentně proto, aby byl uzdraven, tak mu říká, buď dobré mysli, synu. A dodává, odpouštějí se ti hříchy. Nevím, kdyby zažil takovouhle událost dneska, tak si řeknu, že ten člověk, který to řekl, je cynik. Kdyby někdo přede mě přinesl, nebo kdybych viděl, že prostě donesli člověka, který je strápený patrně velmi dlouho nějakou vážnou nemocí a přijde nad ním nějaký, stoupne si nad něj nějaký kazatel a řekne, buď dobré mysli, je to vlastně v pohodě, odpouštějí se ti hříchy, tak by mi to znělo jako laciná fráze. Jako něco, co se prostě nepatří v takovou chvíli. A nebo to přinejmenším může vypadat a může znít jako něco bezzubého. Možná by to ten člověk nemyslel špatně, ale rozhodně v tom vidíme, že tam chybí nějaká skutečná pomoc. Jako kdyby tomu chyběl skutečný význam. Trochu mi to připomíná teďka zážitek z předchozího večera nebo pátečního večera, kdy jsme dokončovali závěrečnou hru na táboře a já jsem tam narazil na jednoho z kluků, který nebyl v té vítězné družince, nebudu ho jmenovat, a bylo vidět, že ho hodně mrzí, že prostě ta hra nedopadla dobře z jejich pohledu, z pohledu té jejich skupiny, že nevyhráli. No a tak jsme šli v takovém houfu s dětmi a já. A teď bylo hrozně hezký, že všechny děti se ho snažili nějakým způsobem utěšit. Myslím, že to bylo moc pěkný. A tak já jsem tak poslouchal a říkal jsem si, že to je skvělý, že mají takovouhle snahu a takovýhle, takovýhle zájem o toho, o jednoho z nich. No a pak jsem si říkal, no ale já jako vedoucí bych to měl samozřejmě nějakým způsobem rozčísnout a měl bych mu skutečně pomoct. A tak jsem si říkal, zrovna mě úplně nic nenapadalo, možná je to proto, že nemám sám děti, tak nevím, jak se v těchto situacích vlastně má reagovat. No a tak jsem začal jakoby takovou tou taktikou, že jsme na stejné lodi. Tak jsem říkal, no víš, ale já když jsem byl tak starý jako ty, tak jsem byl taky na táboře. To samozřejmě nebyla pravda, protože v té době jsem vůbec na tábory nejezdil. Ne, byla to pravda, byl jsem na jednom táboře a tam jsme dopadli úplně nejhůř. Ta naše skupinka dopadla úplně nejhůř. A v tu chvíli, když jsem to dořekl, tak jsem si uvědomil, že to vůbec nemá žádnou další pointu. Že v podstatě nemám jak navázat. No a radši už jsem snad zapomněl, jak to skončilo. Každopádně teda to nemělo ten efekt, že bych mu nějak pomohl, že bych ho vyvedl z toho trápení nebo z toho zármutku, který v tu chvíli měl. Tak možná i tak by mohla vypadat ta Ježíšova reakce na tak závažný, tak těžký problém, se kterým za ním byl vlastně donesen ten člověk. Ale nejenom ve světle tohoto příběhu, ale celého Ježíšova příběhu si myslím, že můžeme vidět, že Ježíš se tady neutekl k nějaké laciné frázi, která byla prostě první po ruce. A že to má pointu, to, co on řekl. Buď dobré mysli, odpouštějí se ti hříchy. Dokonce bych řekl, že odkrývá pravdu, kterou všichni ti lidé, kteří tam byli, možná už dávno zapomněli, nebo ji mají někde dobře dole ve svém nitru uloženou. Možná ji i tuší, ale úplně si s ní nevědí rady. A ta pravda zní, že člověka sužují vážné nemoci. Nemoci těla. Ale že ho také sužuje dokonce ještě vážnější nemoc. Jakási nemoc duše. Nikoliv duševní porucha, ale nemoc duše. Nemoc nitra. Které se říká obvykle v Bibli hřích. A Ježíš dává jasně najevo, že dokonce i ten ochrnutý člověk potřebuje, i když to vypadá možná nesmyslně na první pohled, takže potřebuje jinou pomoc, ještě víc než uzdravení těla. A dovolím si to opět stáhnout i na nás, že i my potřebujeme, aby na sebe někdo za nás vzal tu nemoc naší duše. A Ježíš to tady poprvé lidem odkrývá tak nějak jasněji. Je to poměrně z kraje toho jeho veřejného působení v Palestíně. Odkrývá jim, že on je schopen na sebe vzít tenhle ten problém. A taky, že k tomu je ochoten. Že chce na sebe vzít náš hřích, aby nám ulevil. Dokonce, aby nás zachránil. My býváme bezmocní při setkání s mnoha nemocemi. I s mnoha tělesnými nemocemi. Prostě si nevíme rady. S některými si ale přeci jen už rady víme a zdá se, že čím dál lépe. Díky Bohu za to. Ale všichni jsme bezmocní tváří v tvář téhleté nemoci duše. Když nás ochromuje zlo, tak si s tím prostě nevíme rady. Neumíme s tím nic moc dělat. A když nás ochromuje nejenom zlo nebo hřích, ale i vina, která se k němu vždycky tak nějak přilepí, tak to je věc, kterou prostě neumíme pojednat, neumíme ji vyléčit. A nejenom když se to týká nás, ale i když vidíme druhého člověka, který bojuje s něčím takovým, tak prostě ta naše pomoc je možná podobně jalová často, jako když já jsem se snažil utěšit toho kluka po závěrečné hře. Ježíš říká, já můžu a vážně moc chci zničit to ochrnutí ve vašem nitru. Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Já to můžu vzít na sebe. A to je důvod, proč ten člověk, se kterým se zrovna tehdy setkal, skutečně mohl být dobré mysli. Je to skutečnost, která otvírá ohromný prostor pro naději v životě. Pro naději, která platí pro každého, kdo svoje nitro ještě úplně neuzamknul, kdo se ještě úplně neobrnil proti tomu, aby mohl vejít někdo skutečně blízko. A my se skutečně často obrňujeme nebo snažíme chránit ze strachu, že už by možná jakákoliv další návštěva příliš uvnitř, jakákoliv další blízkost, že by nás prostě příliš stála, že by nás příliš vykolejila, že by to příliš narušilo to, jak žijeme. A nebo je tam možná strach z toho, že by nás další návštěva do našeho nitra prostě dorazila. Tak, jak nás někdo už možná načal někdy, tak si radši nikoho příliš blízko pouštět nebudem. Ale ten, kdo se nechá vyrušit navzdory tady tomu strachu a riskne to, riskne, že se Ježíše pustí vážně na blízko, tak může zažít něco jiného než zklamání, než bolest. A může zažít i něco jiného než dokola omílané zbožné fráze, jako je odpuštění hříchu. Když si skutečně pustíme k tělu Ježíše, tak ta slova začnou něco znamenat. A na lidech, kteří to tak dělají nebo se to učí, to potom je i nějak vidět. Na jejich chování k druhým lidem je to vidět. Oni jdou v těch stopách. A je to skvělý to vidět, když někdo jde v těchto stopách. Dává se k dispozici, protože sám zažívá, co to je odpuštění. Co to je přijetí navzdory tomu, že je při mně ještě mnoho slabosti. A přitom to neznamená, že odpuštění smazává okamžitě všechny důsledky hříchu. A to je další docela zajímavá okolnost v tom našem příběhu tam. S tou nemocí duše je to zrovna tak, jako s těmi nemocemi těla. Oni nechávají alespoň často docela dlouho velké následky. Dokonce mluvíme často o trvalých následcích z nějakého zranění. A je to tak úplně stejně, i když mluvíme o hříchu. Ale, a v tom může být příkladem ten ochrnutý člověk, když ho Ježíš zve, aby vstal, tak on skutečně najednou může vstát. A může zvednout to lůžko, na kterém do té doby ležel, a najednou má nějakou novou sílu ho sám nést. Myslím, že to je zvláštní příklad nebo ilustrace toho, jak to funguje s hříchem. Ty následky často zůstanou dlouho, trvá to ještě hodně dlouho, než je všechno uzdraveno, ale člověk prostě získá novou sílu unést to, co do té doby prostě unést nemohl. Poslední důležitá věc, na kterou chci upozornit, je reakce těch lidí, kteří stojí okolo. Reakce těch, kteří tam jsou. Jsou to vlastně dvě skupiny, jak jsme to tam četli. Tak ta první, to jsou ti staří známí z evangelích, zákonníci. A na nich je prostě vidět, i když k tomu měli dost důvodů, že nepochopili, o co se vlastně jedná. Nebo můžeme říct, že zřejmě zůstali uzamčeni. To jejich nitro se neotevřelo tomu, co se to tam skutečně děje. A tak prostě vidí podle svých zvyklostí, že to je rouhání. Nechci říct, že je to úplně nepochopitelné, ale neproniklo k ním to, co se skutečně stalo. zůstávají uzamčeni. A pak je tam ten kolem stojící zástup. A to je hodně zajímavé, to je taková nenápadná věta na závěr. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň, chválili Boha, že dal takovou moc lidem. I z tohohle vidíme, že ti lidé to úplně nechytli. Radují se z toho uzdravení a je to pochopitelné, že se z něj radují. Je to důvod k radosti. Radují se z toho, že viděli prostě zázrak toho, že ten člověk může znovu chodit. Je to síla. Ale zdá se, že úplně nedomysleli tu souvislost s tou nemocí duše. A nebo přinejmenším, že neviděli to, kým je Ježíš v tu chvíli. A možná ani v tu chvíli nemohli vidět tyhle ty všechny souvislosti. Ale každopádně je důležité, že ho neposlali pryč. Mají radost. A všelijaký ten strach a zmatek z toho, co viděli, je pro ně méně než ta radost, než ta naděje, kterou to v nich zapálilo. A tak se rozhodli, že Ježíše nepošlou pryč, nevyhání ho od sebe. A tak také můžeme doufat, že ho stále víc mohli poznávat během toho, co s nimi byl, případně co o něm slyšeli. Tak si myslím, že tihleti lidé mohou být velkým vzorem nám všem. My nemusíme chápat a rozhodně nemůžeme chápat všechny ty souvislosti toho, co to znamená, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy. Ale můžeme ho od sebe nevyhánět. Můžeme odemknout to své nitro nebo své srdce a můžeme dovolit, aby se přibližoval. A on to bude dělat a z nás se budou postupně stávat jiní lidé. Lidé, kteří žijí z milosti. A to je ta největší síla. Největší lék na každou nemoc. Amen.